რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. დღეს 28 აგვისტოა, პარასკევი და ახლა გადაცემის დარჩენილ ნაწილსაც, გადაცემის ამ მონაკვეთსაც ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო გელაშვილი განაგრძობს.
BBC-ის ცნობით ვარაუდობენ, რომ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროდან ზუვარადან გასული ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. ერთზე, რომელმაც დახმარება ხუთშაბათს დილით ითხოვა, თითქმის 50 ადამიანი იმყოფებოდა. მეორე გემით, რომელიც გადატვირთული იყო მიგრანტები, დაახლოებით 400 ადამიანი მგზავრობდა. მეორე გემი გაცილებით გვიან ჩაიძირა. ლიბიის ხელისუფლების ცნობით 201 ადამიანი შველა მოხერხდა სანაპირო დაცვის მიერ, თუმცა ბევრი ადამიანი ამობრუნებულ გემში გამომწყვდეული აღმოჩნდა. როგორც ცელდება ინფორმაცია Reuters-ის მიერ, არალეგალურ მიგრანტთა დაკავების ადგილზე საბრათაში ტრიპოლიდან დასავლეთით მიიყვანეს 157 ადამიანი, სულ ცოტა 100 გვამი მიიტანეს ზუვარას საავადმყოფოში, რომელიც ასევე ტრიპოლის დასავლეთით მდებარეობს. ეს BBC-ის ინფორმაცია გახლავთ. სხვერპლთა შორის იყვნენ მიგრანტები სირიიდან, ბანგლადეშიდან, აფრიკის ქვეყნებიდან აგრეთვე. 27 აგვისტოს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 10%-ზე მეტით გაიზარდა და ერთ ბარელზე $47.56 შეადგინა. ეს არის ერთ დღეღამეში ნავთობის ფასის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ბოლო 6 წელიწადნახევრის განმავლობაში. შეერთებულ შტატებში დასავლეთ ტეხასური ნავთობის ფასი 8%-ით გაიზარდა. ბოლო რამდენიმე დღეა ნავთობის ფასი ქვედა ზღვარზე, ბოლო 6-7 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე მერყეობდა. ნავთობზე ფასი ზრდის ძირითად მიზეზად სახელდება შეერთებული შტატების ვაჭრობის სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებლის გადახედვა. ბოლო გაანგარიშებით, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდა, შეერთებული შტატების ეკონომიკურმა ზრდა მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში შეადგინა 3.7% წლიური გათვლით და არა 2.3%, როგორც ადრე იყო ნავარაუდევი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მთელი ევროპისთვის სახიფათო უწოდა სუმცირე 20 მიგრანტის გვამის აღმოჩენას ავსტრიის ტერიტორიაზე. გარდაცვლილი მიგრანტების გვამები სატვირთო მანქანაში უნგრეთის საზღვართან ახლოს იპოვნეს. ავსტრიის პოლიციის ვარაუდით მანქანაში 50-მდე ადამიანის გვამი შეიძლება იყოს. 27 აგვისტოს საღამოს მონტე-კარლოში გამოვლინდა ევროპის 2014-15 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ეს წოდება ბარსელონის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლიონელ მესიმ მოიპოვა. ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი სპორტულ ჟურნალისტთაგან შემდგარმა 54 წევრიანმა ჟიურიმ დაასახელა. ჟიურიში საქართველოს წარმოადგენდა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე. საქართველოში დასრულდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტი. ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააცილა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. გუშინდელი დღის მთავარი მოვლენა ვიზიტის ფარგლებში იყო ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ოფიციალურად გახსნა. ამ ცენტრის ფარგლებში ახალი ინფრასტრუქტურა ეტაპობრივად შეიქმნება, როგორც ცნობილი გახდა. გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ განმარტა, რომ ამ დრომდე ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები, გასუფთავდა ტერიტორიები მშენებლობისთვის, აგრეთვე გაკეთდა ტანკოდრომი. ამასთან, ვახტანგ კაპანაძის განცხადებით, ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი სასწავლო წერტილების ერთგვარი ქსელი იქნება, რომელიც კრწანისის ეროვნული ცენტრის გარდა ვაზიანის პოლიგონსა და საჩხერის სამხედრო ბაზას მოიცავს. წყნეთის სამადლოს გზის მონაკვეთზე, რომელიც 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანდა, ამერიკელი ამ მონაკვეთს უკაცრავად ამერიკელი სპეციალისტები შეისწავლიან. დღეს უნდა მოინახულონ მათ ადგილი, რომელიც დამეწყრილია და გზის ეს მონაკვეთი არის გამოსული მწყობრიდან ჯერჯერობით უცნობია თავად ეს მონაკვეთი მეწყერსაში ზონაშია კვლავ უცნობია ამ გზის მომავალი ჯერჯერობით საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ქუჩაში ცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ
ახლა ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახლა კი იგი მოგვაწვის ინფორმაციას იმის შესახებ რა ღონისძიებები იგეგმება დღეს
ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესახებ ინფორმაციით დავიწყებ $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2,356 დოლარია 1 ევროსი 2,657 ლარი დღეს საკპატენტის ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციისა და სოფლიოს გამომგონებელ და მეწარმეკალთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული რეგიონული შეხვედრა გაიხსნება სახელწოდებით HOPE პროექტი 2015 როგორც უკვე გითხარით, დღეს ამერიკელი სპეციალისტები მოინახულებენ წყნეთის სამადლოს გზის დამეწყრილ მონაკვეთს 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანდა გზის ეს მონაკვეთი და დღემდე გამოუსადეგარია. პოლიტიკური გაერთიანება რეფორმატორების თავმჯდომარე აპირებს პრესკონფერენციის ჩატარებას პროკურატურის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე. ბათუმში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის საკონცერტო დარბაზში ფესტივალ ღამის სერენადების ფარგლებში რიგით მესამე კონცერტი გამართება.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსი ნინო გელაშვილმა მოგვაწოდა, ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოუსმენთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ძნელი გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის მორიგ მიმართვაზე მთავრობის მიმართ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დასაცავად. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. გვეყოლება სტუმარიც დღეს დილით. ჩვენი სტუმარია, ის სტუმარი იქნება სამხედრო პოლიტიკური ჟურნალის არსენალის მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის საქართველოსში ვიზიტის შედეგებისა და ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დანიშნულებაზე ისაუბრებს. შეკითხვები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 8 წუთია. საქართველოს სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმპირების მომავალზე, რომლებმაც სახელმწიფო დაწესებულებების სრულწლოვანების გამო დატოვეს, მაგრამ დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო მათ არ სთავაზობს ადეკვატურ მხარდაჭერას, რის გამოც სხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად ისინი საცხოვრებლისა და შესაბამისი სერვისების გარეშე რჩებიან. ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
წარმოიდგინეთ, რომ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მთელი ცხოვრება რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში ცხოვრობთ. ისრულდება 18 წელი, ტოვებთ იქაურობას და გარეთ გადიხართ. არ გაქვთ არც სახლი, არც განათლება, პროფესია, შესაბამისად არ გაქვთ სამსახური, ფული, არ ყავთ მეგობრები. შედეგად დამოუკიდებლად უბრალოდ ვერ ცხოვრობთ. ასეთია რეალობა, რომელიც საქართველოს მცხოვრებს სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ შეშემო პირებს ერით. თუ ისინი 18 წლის შესრულების შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრებას გადაწყვეტენ. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის ინფორმაციით 2011 წლიდან დღემდე სახელმწიფო დაწესებულება ასეთმა 26-მა ადამიანმა დატოვა. მათი უმრავლესობა დღეს სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშეა დარჩენილი. გვეუბნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე.
გამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტიურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული, არ აქვს სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტიურად ადამიანის ვერცერთი უფლებით, ანუ დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამის ამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური, სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დამპირთა, ვთქვათ, დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
Ათხადებს ირინა ობოლაძე. Სწორედ ამ პრობლემის წინ წამოწევის მიზნით მიმართა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას და მოუწოდა იზრუნოს იმ შეშემოპირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაზე, რომლებიც სრულწლოვანობის გამო სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოვიდნენ. Ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებას დღესდღეობით არ აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რომელიც ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობებს განსაზღვრავს და მათ ბარიერების დაძლევაში დაეხმარება. ჯანდაცვის სამინისტროში არ უარყოფენ, რომ ცალკე მსგავსი ტიპის პროგრამები შეშემოპირთა ამ ჯგუფისათვის ჯერჯერობით არ არსებობს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროს მაია ბუჩუკურს, რომელმაც გვითხრა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს ან სააგენტოს მიერ მოსაგვარებელი პრობლემა.
ამ ეტაპისათვის ასეთი ჩამოყალიბებული გეგმა, პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვიდან გასწრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ბარიერების დაძლევას, რომელიც მათ შეხვდებათ, ან ცხოვრების იმ პირობების შეთავაზებას, რომელიც მათთვის საჭირო არის, ასეთი რაღაცა არ არის.
თუმცა მაია ბუჩუკური ასევე აცხადებს, რომ არსებობს სათემო ორგანიზაციების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 18 და უფროსი ასაკის შეშემოპირთათვის 24 საათიანი მომსახურების შეთავაზებას სათემო ორგანიზაციების გავლით. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2012 წლის დასაწყისიდან დღემდე მათთან სხვადასხვა ინსტიტუციიდან 20 ადამიანი მივიდა საცხოვრებლად. ერთმა მოგვიანებით დამოუკიდებლად ცხოვრება ამჯობინა, ორი ისევ ინსტიტუციაში დაბრუნდა. თუმცა ეს ციფრები ამბობს, მაია საჭიროებაზე არ მეტყველებს. სათემო ორგანიზაციებისადმი მიმართვების რაოდენობა გაცილებით აღემატება მათ შესაძლებლობას მიიღონ ეს ადამიანები.
200 ადამიანი პრაქტიკულად არაფერია რა. ეს ლიმიტიც უკვე შევსებულია, ანუ გამოდის, რომ თუ არ გაიზარდა ეს ლიმიტი, მომავალი წლიდან უკვე ამის აქ სათემო სერვისებში შემოსულებით ახალი შემოსულებით ვერ იქნებიან.
იუნისეფის ბავშვთა დაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტის ჯაბა ნაჭყვებიას თქმით კი, სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტებში არსებობს ჩანაწერი, რომელიც სერვისის მიმწოდებელს ავალდებულებს, რომ ბავშვი დაწესებულების დატოვებამდე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მოამზადოს, რაც დამატებითი დახმარების გარეშე როგორც წესი ძალიან ძნელად მიიღწევა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვების შემთხვევაში ჯაბა ნაჭყვებია მათ მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ნიშნავს, რომ მათი უნარები მათივე ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით უნდა გაძლიერდეს.
ახლა ჩვენთან ესეთი სერვისები არ არის, მაგრამ უცხო პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, იქ არის გარდამავალი სერვისი სახელმწიფო ზრუნვიდან დამოუკიდებელი ზრუნვისაკენ, რომელსაც შუაში აქვს რამდენიმე ეტაპი. ეს არის ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპი, სადაც ცალკე ცხოვრობენ ბენეფიციარები და დამხმარე პერსონალი მათ უწევს ასისტირებას იმისთვის, რომ შეძლონ ნელ-ნელა ადაპტირება დამოუკიდებელ ცხოვრებისათვის.
ეს გამოცდილება, ამბობს ჯაბა ნაჭყვებია, საქართველოსაც აუცილებლად უნდა გაიზიაროს, რადგან ფაქტია, რომ დღეს ის შეშემო ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ცხოვრობენ, 18 წლისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებაში ინტეგრირებას ვერ შეძლებენ. მხარდამჭერი სერვისები კი მათ ამ შესაძლებლობას ნამდვილად მისცემს.
საქართველოს სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირების მომავალზე, რომლებმაც სახელმწიფო დაწესებულებების სრულწლოვანების გამო დატოვეს, მაგრამ დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობები არ გააჩნიათ. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. გადაცემას უკვე ეკონომიკის მიმოხილვით განვაგრძობთ. სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინე გურული, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი, და ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგვაცნოს იგი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სესხი დაუმტკიცა. აღნიშნული სესხი ბათუმის სანაპირო ზოლის გამაგრებას მოხმარდება. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ეს უკვე მეოთხე დამტკიცებული ტრანშია. პროგრამა 2010 წელს დაიწყო 300 მილიონი ამერიკული დოლარის დაფინანსების მრავალტრანშიანი ინსტრუმენტის ნაწილად. აღნიშნული სესხი სრულად მოხმარდება ბათუმის სანაპირო ზოლის 5 კილომეტრიანი მონაკვეთის გამაგრებას. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან კომპანიის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით ადგილობრივ და საექსპორტო სატვირთო გადაზიდვებზე ტარიფები 20%-ით შემცირდა. ცვლილება შეეხო როგორც ადგილობრივ, ასევე ექსპორტის რეჟიმში მოქცეულ ყველა სახის მშრალი ტვირთის, როგორც სავაგონო, ასევე საკონტეინერო გადაზიდვებს. როგორც რკინიგზაში აცხადებენ, ტარიფების შემცირება ხელი უნდა შეუწყოს ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და ადგილობრივი წარმოების მოცულობის ზრდას. Financial Times-ის ინფორმაციით 2009 წლის ფინანსური კრიზისის და გლობალური რეცესიის შემდეგ 2015 წლის პირველ ნახევარში მსოფლიო ვაჭრობას ყველაზე დიდი შემცირება ჰქონდა. Კერძოდ 2015 წლის პირველ კვარტალში მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 1.5%-ით არის შემცირებული, რისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზით ჩინეთის ეკონომიკის შენელება და ევროპაში ფინანსური კრიზისიდან გამოსვლის შენელებული პროცესი სახელდება.
გმადლობთ ირინა. ირინა გურული გვესაუბრებოდა ეკონომიკის ახალი ამბების შესახებ. იგი ერთ წუთში ზუსტად ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ დაგუბრუნდება ისევ, ისაუბრებს თემაზე უკრაინის ფისკალური კრიზისი. ახლა კი ნინო გელაშვილს და ახალ ამბებს ვუთმობთ ეთერს.
ფარავდობენ, რომ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროდან ზუვარადან გასული ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. 20 მიგრანტის გვამი იპოვნეს ავსტრია-უნგრეთის საზღვარზე. 27 აგვისტოს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 10%-ზე მეტით გაიზარდა და ერთ ბარელზე $47.56 შეადგინა. საბერძნეთის მთავრობას პირველად უხელმძღვანელებს ქალი. კრედიტორებმა უკრაინას ვალების 20% ჩამოაწერეს. საქართველოში დასრულდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტი. ამერიკელი სპეციალისტები დღეს წყნეთის სამადლოს გზის მონაკვეთს შეისწავლიან. ეს მონაკვეთი 13 ივნის დაიმეწყრა. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.
ახალი ამბები ნინო გელაშუმა გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვუბრუნდებით კვლავ ირინა გურულს, ჩვენს ეკონომიკურ მიმომხილვას, რომელიც ისაუბრებს თემაზე უკრაინის ფისკალური კრიზისი. გისმენთ ირინა.
მიმდინარე კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს კრედიტორებმა უკრაინას $19 მილიარდი სესხი 20%-ით შეუმცირეს. ეს ინფორმაცია ჯერ არ არის დადასტურებული, თუმცა თვეების განმავლობაში უკრაინის უმსხვილესი კრედიტორები უარს აცხადებდნენ ამგვარი შეღავათის გაკეთებაზე. თუ არსებული ინფორმაცია დადასტურდა, უკრაინის სახელმწიფო ვალი შემცირდება 70-დან $76 მილიარდამდე. ეს მნიშვნელოვანი კომპრომისი იქნება კრედიტორების მხრიდან, რადგან ამ ეტაპზე უკრაინის მთავრობამ ვერ ახერხა ქვეყნის წინაშემდგარი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრა. ეს არის კორუფციის აღმოფხვრა და აღურიცხავი ეკონომიკის საგადასახადო ჩარჩოებში მოქცევა. არსებული ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული დაუკვირვებადი ეკონომიკა უკრაინის მთლიანში და პროდუქტის 47% შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ უკრაინა მიმდინარე წლის მარტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღო ფინანსური დახმარება 17.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობით. დახმარების სანაცვლოდ უკრაინას სამი მნიშვნელოვანი პირობის შესრულება მოუწევს. პირველი, ეს არის 2019-2025 წლებისთვის წელიწადში სესხის დაფარვასა და სესხის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები, რომ არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანში და პროდუქტის 10%. მეორე, უკრაინის მთავრობა 2018 წლისთვის გაისტუმრებს სესხს და მისი მომსახურების საკომისიოს 15.3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობით. და მესამე, 2020 წლისთვის სახელმწიფო ვალი მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში არ უნდა აღემატებოდეს 70%. საინტერესოა, რამდენად შეძლებს უკრაინა ამ პირობების შესრულებას. სესხის 20%-იანი შემცირების შემთხვევაშიც კი. პირველი პირობა მართალია შორეული პერსპექტივაა და მისი შესრულება 2025 წლისთვის არის სავალდებულო, თუმცა ქვეყანაში არსებული არამდგრადი პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციის ფონზე რთულია პროგნოზის გაკეთება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით უკრაინის ეკონომიკა მიმდინარე წელს 5.5%-ით შემცირდება და მხოლოდ 2018 წლისთვის შეძლებს 4%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიღწევას. ბლუმბერგის პროგნოზი კიდევ უფრო პესიმისტურია და მიმდინარე წელს ეკონომიკის 8.7%-ით შემცირებას ვარაუდობს. 2015 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით უკრაინის ეკონომიკის რეალური ზრდა 14.7%-ით არის შემცირებული. ივლისში წარმოება 13.4%-ით შემცირდა, იანვარ-ივნისის მდგომარეობით კი ექსპორტი 54%-ით დაეცა. უკრაინისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა რუსეთის ბაზრის ალტერნატივის პოვნა. 60%-იანი კლების მიუხედავად 2015 წლის პირველ კვარტალში რუსეთი მაინც უკრაინის უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორია. უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპორტი უკრაინიდან მის 9 დანარჩენ უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებშიც არის შემცირებული. რას ნიშნავს ყოველივე საქართველოსთვის? უკრაინა საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორია. 2015 წლის პირველი შვიდითვის მონაცემების მიხედვით უკრაინა საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის მეხუთე ადგილზეა და მასზე განხორციელებული ექსპორტის 2.5% მოდის პროცენტი. 2015 წლის პირველი შვიდითვის მონაცემებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ღვინის ექსპორტი უკრაინაში 62% არის შემცირებული. უკრაინული ვალუტის გაუფასურება მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანობას ამცირებს და განსაკუთრებით აძვირებს მათთვის იმპორტულ პროდუქციას. ვინაიდან ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელები უკრაინაში საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო საქონელია, ქართველ ექსპორტიორებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინება აუცილებლად მოუწევთ.
გასაგებია, იმედია გაითვალისწინებენ ჩვენს რჩევებსაც, რჩევებს ირინა გურულისგან, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველისგან. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჯავახეთში ჩასახლებული ეკომიგრანტების პრობლემებზე საუბრით. ისინი ყურადღებას ითხოვენ და მძიმე სოციალურ პირობებზე ჩივიან. თემაზე მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
მიხეილ გორგაძე ხულოს რაიონიდან სოფელ გორელოვკაში 2005 წლიდან გადავიდა საცხოვრებლად. ეკომიგრანტი ამბობს, რომ მას მერე აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული მოსახლეობა არსებობისთვის იბრძვის. მათ მთავარ პრობლემად მიწის ფართობის სიმცირე და მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფილი სათიბებია.
ჩვენ მინდა დაცვა, ყურადღება გვინდა, მე ვთხოვ აჭარის მთავრობასაც, რომ მოგვაქციონ სტოკს, მიცა რომ არ ცელავს იმ ფერი ადგილი, რომ არ მიცა, რომ არ მიიცელება, მიდი შენ მოცელე, შენ სიტყვა რა მიიღო. თვითონ მოსახლეს 200 პრესი არ ექნება, ნაყიდია და საცხა ღელიები რომ ჩება და საცხა ტრაქტორი ართიბავს შატკა და ხელისაცელი ამას ცელავ ჩვენ.
აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული მოსახლეობა საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემისთვის ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას მადლობას უხდის, თუმცა მათი უმეტესობა აქცენტს იმ მძიმე სოციალურ ოფაზე აკეთებს, რომელშიც წლებია უწევთ ცხოვრება.
აჭარასთან შედარებით კარგად ვართ. რო ჩამოვედით, ესეთი სახლები არის ყურა, თქმა უნდა, და ჩვენ რაც შეგვეძლო რემონტის სახით, ცოტათი კომფორტი შევიქმნით, მაგრამ ხოლმე ძალიან კარგიც არ არის, მაგრამ რა ვქნათ.
შენობები საერთოდ სადაც ცხოვრობ, შეგვიწყვი და რა თქმა უნდა სახელმწიფომ და ველოდით საკუთრებაში გადმოგცემოდა და როგორც იქნა გეშველად.
მიწა თუ არ მექნა, რა ჯანდაბათინა სახლი, რა თქავაკეთო, რა ვქნა, როგორ ვიცხოვრი. 2 ჰექტარი მიწით აქ მინიმუმ 10 ჰექტარი არა, გლეხ, ვერაფრით ვერ ცხოვრ, ბაღი აქ არ არის, ბაღჩა აქ არ არის, არაფერი, მარტო საქონელია. დიდი თხოვნა მაქვს პრემიერ-მინისტრია თუ პრეზიდენტია, თავრობა თბილისიდან დაწყობილი აჭარის თავრობამდე თხოვნა გვაქვს ჩვენ, რომ აქ თუნავი არსებობთ, ჩვენ მინდა პატრონი.
ეკომიგრანტების მძიმე სოციალური პირობების შესახებ იციან ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ თავრობამ პირველნაბიჯად მათთვის საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემა გადაწყვიტა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 91 ეკომიგრანტ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში გადაეცემა. სამთავრობო პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს მიერ 2012 წლებში შესყიდული საცხოვრებელი სახლების აზომვითი საკადასტრო ნახაზების მომზადება მიმდინარეობს. განაცხადა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა.
მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 20 წელია თითქმის ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს სახლები, მფლობელობაში ცხოვრობენ, მუშაობენ და ეს სახლები არ არის მათი საკუთრება. თითოეულ მათგანს აქვს მინიმუმ 2 ჰექტარი და ზოგიერთს უფრო მეტიც მიწა. ეს მიწაც ცუდები და უსაკუთრებელია.
სოფელ გორელოვკაში აჭარიდან მოსახლეობა 2005 წლიდან ჩამოვიდა. მათი საცხოვრებელი სახლები დაიკავეს, რომლებშიც გასულ წლებში დუხობორები ცხოვრობდნენ. ამდრომდე მათ ფართი მფლობელობაში ჰქონდათ. უახლოეს მომავალში კი, როგორც საცხოვრებელ სახლს, ასევე გარკვეული ოდენობის მიწის ფართობსაც დაიკანონებენ. განაცხადა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა აკაკი მაჭუტაძემ.
გაუჩნდებათ საკუთრების განცდა მოსახლეობას. ამავდროულად მიდის არა მარტო სახლის რეგისტრაცია, მათ მფლობელობაში არსებული მიწების რეგისტრაციაც, მეტი პროდუქტი აწარმოონ აქტიმულ წმინდაში.
ნინოწმინდაში აზომვითი სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება, რის შემდეგაც პროცესი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დაიწყება. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი 1200 ეკომიგრანტ ოჯახს დაუკანონდება.
ჯავახეთში ჩასახლებული ეკომიგრანტების პრობლემებზე მაია იველაშვილი საუბრობდა. თბილისის დროით ახლა 9:24 და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზოჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის, დათო.
ნაკეთობის. დღეს საუბარი უნდა დავიწყოთ აუცილებლად გამოხმაურებებზე, რომლებიც გუშინ გაკეთდა ჩემპიონთა ლიგის კენჭისყრის ჯგუფურ ეტაპის კენჭისყრისა და ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი დასახელდა ბოლოს და ამას ქონდა რა თქმა უნდა რაღაც გამოხმაურება ინტერნეტში, რაღაც კი საკმაოდ ბევრიც. ბევრი არ დავიწყო რაღაც კონკრეტულ რაღაცებს საუბარს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი პოსტი გაკეთდა იმის შესახებ, თუ ვინ რა დაწერა, ვის როგორ რეაქცია ჰქონდა და ასე შემდეგ. ერთი რაც ყველაზე ესეთი რეაქცია გამოიწვია და უამრავმა ვებსაიტმაც დაწერა იმის შესახებ, იყო ლუკაშ პოდოლსკი, მოკეთ ფეხბურთელმა გადაწყვიტა, რომ ინტერნეტის გამოყენების სქილები, ასე ვთქვათ, ტროლინგის სქილები თავისი ეჩვენებინა ფოტოში ნარები ეჩვენებინა ჩვენთვის. მოკლედ პოდოსკი თამაშობს გალათასარაიში, სტამბოლის გუნდში, რომელთან ჯგუფში მოხდა ასტანა, ყაზახური გუნდი. ბევრი იყო საერთოდ ხუმრობა ასტანას შესახებ. ეს გუნდი პირველად თამაშობს საერთოდ, თუმცა პოდოსკი მაინცეთ ცნობადი სახეა და მან მოკლედ გამოაქნა ბორატის ფოტო თავის გვერდზე და წარწერა ჰქონდა ესტუმრე ყაზახეთს, მოკლედ ინგლისურად ასე რომ ვთქვათ, რასაც ჰქონდა ძალიან ბევრი ესეთი ზოგმა გაიცინა ამ ყველაფერზე, მაგრამ ბევრი უარყოფით გამოხმაურებაც, იმიტომ რომ ბევრმა ჩათვალა, ეს არის შეურაცხყოფელი ერთი, მეორე არის რაღაც გავრცელებული სტერეოტიპების ესეთი კიდევ დადასტურება და თან რომელსაც ამას აკეთებს პროფესიონალ ფეხბურთელი, რომელსაც მილიონობით გამომწერი ყავს, ნუ არც ისე სწორია, ესეც ამის გამოც გააკრიტიკეს. თუმცა რა ვიცი, თვითონ ბოლოსკის ამ შესახებ არაფერი არ ვთქოს, საბოლოოდ ალბათ ისე გამოვარ, უბრალოდ ხუმრობა უნდა დადოთ ვიღაცამ არასწორად გაიგო, თუმცა ხუმრობა ცოტა სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ბორატის ძალიან ესეთი სასაცილო ფოტო ქონდა გამოქვეყნებული, თვითონაც შასვეს ამ ფოტოში, რა თქმა უნდა ფოტოშოპის მოხმარების გენიოსებმა. მოკლედ შეგვეძლო ხალის აგვაშენ ჩემპიონთა ლიგის კენჭისყრის შესახებ ისინიც ხალისებდნენ, ვისაც არ დაახტერდა ფეხბურთი, როგორ ვინ ვიშკულში მოხდებოდა. Ну, ვინ ვიშკულში მოხდება ამის შესახებ ალბათ ოთხი დღეს და დაჯილდოების, თავად დაჯილდოების შესახებაც, სადაც მესი დაასახელეს საუკეთესო ფეხბურთელად. ჩვენ გადავიდეთ ერთ-ერთ საინტერესო სიახლეზე, რომელიც გუშინ გავიკეთ და სიახლეზე, რომელსაც ესეთი საკმაოდ ბევრი გამოხმაურებაც ჰქონდა და ბევრი დააფიქრა, ასე ვთქვათ. საქმე იმაშია, რომ გუშინ მარკ ზუკერბერგმა ფეისბუქის შემქმნელმა, გენერალურმა დირექტორმა და პირველმა
ზუკერბერგმა
გამოაქვეყნა პოსტი ფეისბუქზე, სადაც თქვა, რომ ფეისბუქმა მიაღწია ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევას, რაც აქამდე ქონია. გუშინ ფეისბუქზე 1 მილიარდი ადამიანი შევიდა ერთი დღის განმავლობაში. ანუ ესეთი მიღწევა,
ეს არის რეკორდი
კი, ანუ ერთი დღის განმავლობაში ფეისბუქზე შევიდა 1 მილიარდი ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ
მართლაც ბევრია, ალბათ
ძალიან ბევრი არის. Ну шашан მიღწევა და სწორად მახსოვს 1 მილიარდი ნიშნავს მოხმარებლების, მაგრამ ნუ უკვე როდესაც ერთ დღეში მარტივი არითმეტიკა რომ შეიძლება ყოველი მეშვიდე ადამიანი პლანეტაზე არის ჩართული საიტზე, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. თვითონ Facebook, თვითონ Zuckerberg-ის წერდა რომ რაღაც ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, და ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი მიღწევა მისი ერთგვარი მიზნისკენ, რომ თემი მსოფლიო ყავდეს ჩართული, connected world ციტატა მოყანოთ. ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ამას, იმიტომ რომ ეს იყო დღის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ასეთი რამ ჯერ აქამდე არ გვინახავს. Facebook-ის ერთ-ერთმა პროდუქტმა, რომელიც შეიძინა Facebook-მა, ნუ იყო დამოუკიდებელი პროდუქტი, რა თქმა უნდა, და შემდეგ გადავიდა Facebook-ის ფლობელობაში და საკმაოდ საინტერესო თვითარდება, რაც ეს მოხდა. კიდევ ერთი სიახლე შემოგთავაზა Instagram-მა ფოტოგრაფებს, ფოტოების, უბრალოდ მოყოლ ფოტოგრაფებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენს კორესპონდენტ გიორგი გოგუას ძალიან დაინტერესებს ეს სიახლე, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის გამორჩეული ინსტაგრამერია მაინც. ინსტაგრამი აქამდე ყოველთვის გთავაზობდა მხოლოდ კვადრატულ ფოტოებს, ნუ 5 წლის წინ ასე გამოვიდა და მუთხრემდე არ იყო ეს ყოველთვის შეცვლილი და ამას, რა თქმა უნდა, პერიოდულად ჰქონდა ეს უარყოფითი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ანუ თუ ფოტოს იღებდი მაგათად პეიზაჟის ან პორტრეტის მოვუჩი, მაინც რჩებოდა თეთრი ნიშნულები, მოკლედ მაინც კვადრატული იყო ეს ფოტო. ეს შეიძლება რა თქმა უნდა და ეს საკმაოდ კარგი ამბავია, იმიტომ რომ გახდება უფრო მრავალფეროვანი ქსელიც და ქსელის კარტა ნუ ადამიანებს შეიძლება თუ სხვა თავიანთ ხედა ცოტა სხვაგვარად დაგვანახო, მოკლედ ბამბუში მას რომ უკვე პეიზაჟის და პორტრეტის მოულში შეგვიძლია რომ გადავიღოთ პირდაპირ ფოტოები, ინსტაგრამი ამ ყველაფერს აღარ დაკროფავს და ასე ვთქვათ აღარ დაამახინჯებს იმას, ვისი გადმოცემაც აქამდე გვინდოდა და რაც ძალიან კარგია.
კეთილი დღეისთვის.
დავამატე თუ შეიძლება, ეს სიახლე ჯერ არ არის აქტიური, თუმცა რამდენიმე დღეში უკვე შეგვეძლება რომ ეტაპობრივად ყველას გამოგვიჩდება და შეგესწრება რომ ესე გავაკეთოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეთერში ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება 9 საათი და 30 წუთია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს დილით გადაცემას ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის როჟი რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მოსმენა კი აქვე შეგახსენებთ, შეგიძლიათ ყოველდღე შაბათკვირის გარდა 8-დან 10 საათამდე და შემოგვიერთით, გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4. ახლა კი სტუდიაში ნინო გელაშვილი ბრუნდება, იგი ახალი ამბების მურიგ გამოშვებას გაგვაცნობს.
ლიბიის ცნობით ვარაუდობენ, რომ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროდან გასული ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. ერთზე, რომელმაც დახმარება ხუთშაბათ დილით ითხოვა, თითქმის 50 ადამიანი იყო. მეორე გემით, რომელიც გადატვირთული იყო მიგრანტებით, დაახლოებით 400 ადამიანი მგზავრობდა. მეორე გემი გაცილებით გვიან ჩაიძირა. ხელისუფლების ცნობით 201 ადამიანი შველა მოხერხდა ლიბიის სანაპირო დაცვის მიერ, თუმცა ბევრი ამობრუნებულ გემში გამომწყვდეული აღმოჩნდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მთელი ევროპისთვის სახიფათო უწოდა სულ მცირე 20 მიგრანტის გვამის აღმოჩენას ავსტრიის ტერიტორიაზე. გარდაცვლილი მიგრანტების გვამები სატვირთო მანქანაში უნგრეთის საზღვართან ახლოს იპოვნეს. ავსტრიის პოლიციის ინფორმაციით შესაძლოა მანქანაში 50-მდე გვამი იყოს. 27 აგვისტოს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 10%-ზე მეტით გაიზარდა და ერთ ბარელზე $47.16 შეადგინა. ეს არის დღეღამეში ნავთობის ფასის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ბოლო 6 წელიწად ნახევრის განმავლობაში. შეერთებულ შტატებში დასავლეთ ტეხასური ნავთობის ფასი 8%-ით გაიზარდა. ბოლო რამდენიმე დღეა ნავთობის ფასი ქვედა ზღვარზე, ბოლო 6-7 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე მერყეობდა. საბერძნეთის პრეზიდენტმა პროკოფის პავლოპულოსმა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ქვეყნის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ვასილი კითანუ ქრესტოფილუ, რომელსაც დროებითი მთავრობის ფორმირება დაევალა. კერძო კრედიტორთა კომიტეტი უკრაინისთვის ვალის 20%-ის ჩამოწერას დათანხმდა, ხოლო დანარჩენი ვალის გადახდის ვადა 4 წლით გაუხანგრძლივა. ამის თაობაზე მთავრობის ხდომაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომლის თანახმადაც ასეთი გადაწყვეტილებით შესაძლებელი გახდა უკრაინისთვის $4 მილიარდის ვალის ჩამოწერა. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. დასრულდა საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი. იენს სტოლტენბერგმა დატოვა საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტიდან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაცილა. სტოლტენბერგის ვიზიტის მთავარი ვიზიტის ფარგლებში მთავარი მოვლენა იყო ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრის ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ოფიციალურად გახსნა. დღეს ამერიკელი სპეციალისტები წნეთის სამადლოს გზის მონაკვეთს დაათვალიერებენ. ეს მონაკვეთი 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანდა, დაიმეწყლა და ის მწყობრიდან არის გამოსული ამ დრომდე.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა თბილისის დროი 9:34 და სტუდიაში უკვე ჩვენთან იმყოფება უკვე ოთო მაღლაკელიძე, ოთარი ახალი სპორტული სიახლეების შესახებ ისაუბრებს, სპორტულ მორიგ სპორტულ გამოშვებას შემოგთავაზებს. გისმენთ ოთარ?
ნაკვირობის ლიონელ მესი ევროპის 2014-2015 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელია, ბარსელონის არგენტინელ ლიდერს, უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ჯილდო გუშინ მონტეკარლოში გამართულ უეფას გალა საღამოზე გადასცა. საუკეთესო ტრადიციულად სპორტულ ჟურნალისტთაგან შემდგარმა 54 წევრიანმა ჟიურიმ პირდაპირი კენჭისყრის პრინციპით გამოავლინა. ლიონელ მესიმ ეს ტიტული კარიერაში მეორედ მოიგო, პირველად არგენტინელი ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად 2011 წელს დაასახელეს. მას შემდეგ ჯილდოს ესპანეთ ელი ანდრეს ინიესტა, ფრანკი ფრანკ რიბერი, პორტუგალიელ კრიშტიანუ რონალდო დაეუფლნენ. გუშინვე გამოვლინდა ევროპის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელის ვინაობა. ეს ტიტული მიენიჭა გერმანელ ცელია შაშიც. ჟიურიში საქართველოს წარმოადგენდა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე და მას ახლა ტელეფონით უკავშირდებით. ბატონო დავით, დილამშვიდობის. ასე ერთსულოვანი მგონი ჟიური არასოდეს ყოფილა, 54 ჟურნალისტიდან 59-მ სწორედ მესი დაასახელა საუკეთესოდ.
მართალი გითხრა, მე გამეკვირდა საერთოდ ხუთი კაცი რომ გამოჩნდა ისეთი, რომელმაც მესი არ დაასახელა. იმდურ წელს ძალიან აშკარა იყო მესის უპირატესობა ჩემი აზრით და მან აი სულიად დამსახურებულად მიიღო 59-მა, მათ შორის ჩემიც, და სამმა ჟურნალისტმა, სამმა ჩემმა კოლეგამ სუარეს მიანიჭა უპირატესობა და ორმა კრისტიანო რონალდოს შარშანდელ გამარჯვებულს.
ამ ჯილდოს შარშანდელი მფლობელი იყო რონალდო, როგორც თქვით, და ორი ხმა მიიღო მხოლოდ. სუარესსაც კი ჩამორჩა რონალდო და ჯერ ვერ ნახე ვერსად რონალდოს კომენტარი. საინტერესოა, როგორ შეხვდა პორტუგალიელი წაგებას, თუ იყო რაღაც ისეთი.
საერთოდ რონალდო და მესი, ეს ორი ფეხბურთელი წინა ხუთი, აი უკანასკნელი ხუთი, ასე ვთქვათ, რა დავარქვათ, კონკურსიდან ოთხში სამეულში ხდებოდა ყოველთვის და რონალდო მერცხლ მოიგო მხოლოდ და ესე იგი სამჯერ წააგო და სცენაზე გასყოლმე ძალიან დაღურებული, რა თქმა უნდა, წაგება არ უყვარს რონალდოს და იშვიათად აგებს საერთოდ, მაგრამ აი ასე მოხდა, რომ ამ ოთხი კონკურსიდან, რომელშიც სამეულში მოხდა და ჩამოვიდა მონტე კარლოში, ესე იგი სამჯერ მოუხდა მარცხის, ასე ვთქვათ, დამარცხებულს დაეტოვებინა სცენა. მაგრამ ნუ ცხადია, მიულოცა გამარჯვებულს და არ იმჩნევს ხოლმე მანდა მაინც, მაგრამ აშკარაა, რომ უკმაყოფილო ტოვებს ხოლმე სცენას. მაგრამ ნუ დიდი სპორტსმენები არიან მაინც, რაც გინდა თქვი, და დამარცხების აღიარებად შეუძლიათ დამარცხების გამარჯვებულს ულოცავენ, ასე ვთქვათ, და ისეთი რამე არ მომხდარა არასოდეს, რომ ვთქვათ, რაღაცა ამ დემარში მომყოფილიყო ან რამე მსგავსი.
თავად მესის რეაქციაც საინტერესოა. კი, ნახე მისი კომენტარი, რომ უფრო გუნდური თამაშის დამსახურებაა მთელი გუნდის, რომ ეს ისა მაინც აი თვითონ დარბაზში
ხო ჩვენ შევხვდით მესის, როგორც კი დამთავრდა ეს დაჯილდოების ცერემონია, დაახლოებით ნახევარ საათში გაიმართა პრესკონფერენცია. ეს პრესკონფერენცია შედგა ჟიურის წევრებისთვის და საერთოდ ყოველთვის ასეთი რაღაც სასიამოვნო შაბათილებს ტოვებს ხოლმე მესი, ძალიან თავმდაბალია ჟურნალისტებთან ურთიერთობისას და ახლაც ასე იყო. მან თქვა, რომ ეს არის ყველას წარმატება, მხოლოდ მისი არა, თანაგუნდელების გარეშე მე ვერაფერს მივახწევდი ვერასოდესო. და ნუ ერთმა შემა კოლეგამ კითხა, ბარსელონასთან ერთად ყველაფერი მოგებული გაქვთ, რის მოგებოც კი შეიძლებაო, და რა არის მოტივაცია, რა გაიძულებთ, რომ აი იმ შემართებით, იმ ენერგიით იმუშაოთ, ივარჯიშოთ, აი რა გაიძულებთ, ყოველდღე რომ დგებით, რაზე ფიქრობთ ხოლმე, მოტივაცია რა არის? და ნუ მე შემთხვევა, რომ შენარჩუნება ყოველთვის უფრო ძნელია, ვიდრე მოპოვება, და ამიტომ ჩემი ამოცანაა წელს და ჩემი თანაგუნდელების, რომ ის წარმატება, რომელსაც წელს მივახციეთ, გაისათაც, გავიმეოროთ, და ნუ ეს ძალიან ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა. ჩვენ წინააღმდეგ ყველა ათმაგი ძალით და მონდომავით თამაშობს და აი ეს არის სწორედ ჩემი мотиваცია და მოცხადია არგენტინის ნაკრებთან ერთად უფრო მეტს მინდა მივახციო.
ბატონ დავით, საუკეთესოს გამოვლენას წინ უძღოდა შესარჩევი ეტაპები, თუ შეიძლება მასზეც გითხარით. ანუ სამი დარჩა, ბოლო ფინალურ ეტაპზე დარჩა სამი, მაგრამ თავიდან იყო გაცილებით მეტი კანდიდატი და შემდეგ ნელ-ნელა შემცირდა.
მართალია, ხო, ეს კონკურსი ტარდება სამ ეტაპად. პირველ ეტაპზე აი ეს 54 კაცი, ისიც ვასახელებთ ჩვენ საუკეთესო ხუთეულს, ჩვენი აზრით საუკეთესო ხუთეულს. პირველ ადგილზე გასულს ეძლევა 5 ქულა, 4 მერე, 3, 2 და 1. აი ამ პირველი ეტაპის შემდეგ ისიც დგინდება 10-ული. კულების მიხედვით, ესე იგი, ვინც კულების მეტ რაოდენობას მოაგროვებს, საუკეთესო და 10-ული, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ჩვენც არ გვეუბნებ, ჟურის წევრებსაც არ გვეუბნებიან, ვინ რამდენი ქულა მოაგროვა. რომ ამ კულების რაოდენობა, ასე ვთქვათ, გავლენა არ მოახდინოს კონკურსის შემდგომ მსვლელობაზე. მოკლედ ეს 10-ული დგინდება და მეორე ტურში უკვე ვასახელებთ ამ 10-ულიდან 3-ეულს. და ისევე ის 3 ქულა, 2 ქულა, 1 ქულა. ჩემი 3-ეული თუ გაინტერესებთ, ჩემი 3-ეული იყო მესი, რონალდო და ნეიმარი. ნეიმარი მყავდა მესამე ადგილზე, მაგრამ 3-ეულში ნეიმარი ვერ მოხვდა და ესე იგი ნეიმარის მაგივრად იყო სუარესი. და მოკლედ ეს 3-ეული ჩამოიყვანეს მე მონტე-კარლოში და აი გუშინ როგორც უკვე ვთქვით გამართა ეს ცერემონია და ამ 3-ეულს შორის, ესე იგი აი ამ საბოლოო ეტაპზე, ფინალურ ეტაპზე ეს კენჭის ხრა ხდება უკვე ლაივ რეჟიმში. ჩვენ გვიჭირავს პულტები და ახლობით ისეთი როგორც პარლამენტში უჭირავთ, როგორც პარლამენტარებს აქვთ ხოლმე და სამი რილაკი აქვს ამ პულტს და ესე იგი პირველი ნომერი ან ამ შემთხვევაში იყო მესი, იმიტომ რომ ანბანით ნაწილდება ეს 3-ეული, ესე იგი პირველი იყო მესი, მეორე რონალდო, მესამე სუარესი და ესე იგი როცა ნიშანს გაძლევენ უკვე სცენაზე სამივე დგას და გაძლევენ ნიშანს და 30 წამის განმავლობაში უნდა დააჭირო ერთიანს, ორიანს, სამიანს და 30 წამში ესე იგი ცხადდება გამარჯვებული უკვე აი ამ იმის მიხედვით, ვინ ვისმიცა ხმა.
კარგი, დიდი მადლობა ბატონ დავით.
მადლობთ. დიდი მადლობა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად, სპორტულ ჟურნალისტთაგან შემდგარმა 54 კაციანმა ჟიურიმ, როგორც ვიცით, ბარსელონას მოთამაშე ლიონელ მესი დაასახელა. ჟიურის წევრს, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უფროს დავით კაკაბაძეს ესაუბრა ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე. თბილისის დროით ახლა 9:42.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მიმომხილველს თემურ ჩაჩანიძეს, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის საქართველოში ვიზიტის შედეგებზე და ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. ამ და სხვა საკითხებზე შეკითხების არსებობის შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა რომ შეძელით და მოგზანდით ჩვენთან. გუშინ საქართველოსში ბატონო თემო, როგორც ვიცით, ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. ერთი ის რომ ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტი განახორციელა საქართველოსში იენს სტოლტენბერგმა და თბილისში ეს მეორე მოვლენა იყო ის რომ თბილისში გაიხსნა ნატოს საქართველოს საწვრთნელი ცენტრი, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაძლიერების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვნად ნაბიჯადაც მიიჩნევენ. მოკლედ, აი ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა და თუ შეიძლება ჯერ ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტის შედეგებითა და იმ ძირითადი გზავნილებით დავიწყოთ, რომელიც გუშინ გაჟღერდა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ესეთი მაღალი რანგის სტუმარი ეწვია და ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გაკეთდა, რაც იმეც გვაძლევს, რომ უახლოეს სამიზე ალბათ საქართველოს სწრაფვა აი ამ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ მიიღებს შესაბამის გამოძახილს. ახლა რაც შეეხება აი ამ სასწავლო ცენტრის გახსნას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგანაც სამხედრო საქმე, სამხედრო ტექნოლოგიები, სამხედრო მეცნიერება განუწყვეტლივ წინ მიდის და აუცილებელია, რომ საქართველოს როგორც დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ თავისი ასე ვთქვათ მიიღოს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება აი ამ მიღწევებისაგან, რასაც ხელს შეუწყობს აი ეს სასწავლო ცენტრის გახსნა. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ საქართველო უკვე ხანგრძლივი დროის მანძილზე მონაწილეობს სამშვიდობო ოპერაციებში, დაწყებული კოსოვო, შემდეგ ერაყი, ავღანეთი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა და ყველა ეს გამოცდილება, რა თქმა უნდა, წააგდება კიდევ ნატოს პარტნიორი იმ ქვეყნებს, რომლებიც აპირებენ აი სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობა და რომლებიც თქვათ მოისურვებენ, რომ საქართველოს გამოცდილება აითვისონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, ეხა შეერაღება შემოდის ახალი იარაღი, შემოდის ახალი საბრძოლო საშუალებები, ახალი ბრძოლის მეთოდები. ამას უყველაფერს უნდა აპრობირება, ამას უნდა მოსინჯვა, უნდა ამას უნდა შესწავლა, უნდა და აი ესეთი სასწავლო ცენტრი ალბათ ერთ-ერთი კარგი ნაბიჯი იქნება იმისა, რომ ჩვენ ვეზიაროთ აი თანამედროვე მიღწევებს, რაც კი იქნება აი ამ კუთხით მსოფლიოში.
აი რაც შეეხება უშუალოდ მისი ფუნქციონირების პრაქტიკულ მხარეს, ნუ ითქვა, რომ ეს ნატოს პარტნიორებს, ნატოს წევრ სახელმწიფოებს თანაბრად გამოადგება და თანაბრად მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის. კერძოდ, რა პრაქტიკული დანიშნულება იქნება ამ ცენტრს, აი როგორ წარმოგიდგენიათ მისი მომავალი საქმიანობა?
ჩვენ ახლა გვაქვს ესეთი ძალიან საინტერესო სასწავლო ცენტრი საჩხერეში, სადაც მომზადებას გადიან თქვათ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ამდენად აი ესეთი თანამშრომლობის ფორმები არა ჩვენთვის ახალი არ არის და ალბათ ეს შესაბამისად აი საჩხერეს გამოცდილებაც აქაც იქნება გადმოტანილი და აქ იქნება ალბათ მომზადება, რომელიც დაკავშირებული იქნება თქვა სამშვიდობო ოპერაციებში, როგორც ქართველი, ასევე ნატოს პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურეების მომზადებასთან. იმიტომ რომ აი ეს პროგრესი, ტექნიკური პროგრესი, ეს იარაღის პროგრესი, წინსვლა რაც არის თქვა აი ნატოს წევრ ქვეყნებში, პარალელურად აი რაღაცნაირი ფორმებით უკვე იცვლება აგრეთვე იმ ტერორისტულ ჯგუფებში, იმ დაჯგუფებებში, რომლებიც თანაც უწევს აი ბრძოლა თქვათ იგივე ეს ნატოს წევრი ქვეყნები ამ სამშვიდობო, იგივე თქვათ ავღანეთში, იგივე თქვათ ერაში, ეს ბრძოლის ფორმებიც იცვლება. ამიტომ საჭირო არის კონტრზომების დამუშავება, კონტრზომების შესწავლა, შესაბამის ტექნიკური საშუალებების აპრობირება და ამის ერთ-ერთი კარგი პირობა იქნება ალბათ აი ეს ჩვენი სასწავლო ცენტრი.
დღეს ის ცენტრის პერსონალითაც იზრდება ნატოს წარმომადგენლობა, ხო, საქართველოში? გუშინ სტოლტენბერგმა არაერთხელ აღნიშნა, აი ძირითადი გზამლი ერთ-ერთი ის იყო, რომ მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო უკვე, ხო, უფრო მეტად არის ნატოში და ნატო საქართველოში. ანუ ეს თვითონ პერსონალის საკითხი, პერსონალის გაზდა, მუდმივი კონტაქტი იქნება, როგორც ჩანს
ქართულ ჯარში. ხო, ну, აუცილებლად ეს იქნება, ესე იგი, მუდმივი კონტაქტი ნატო საქართველო. ეხლა რა შეეხება პერსონალს, ეხლა თავიდან ძნელი არის იმის თქმა თქვათ, ну, რა პერსონალით იქნება ნატო წარმოდგენილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესენი იქნებიან აუცილებლად გამოცდილი კადრები, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი საბრძოლო გამოცდილება და მონაწილეობა სხვა სამშვიდობო ოპერაციებში. იმიტომ რომ სხვანაირად იქ მაღალი პროფესიონალური დონის დანაყოფების მომზადება გამორიცხული იქნება.
და თუ ცნობილია ეს ლოკაციებიც უკვე, რამდენ
იცით რა არის ეხლა
მოიცავს ეს
ეხლა არის იქ ლაპარაკი რომ ნუ სხვა ადგილები ნუ შესაბამისად იმიტომ რომ თქვა სამთო მომზადებაზე ალბათ ისინი ალბათ საჩვენებელში გაივლიან ნუ იქ იქნება ალბათ საზღვაო მომზადებები ნუ შეიძლება თქვა ჩვენთან არის ეხლა სხვა ბაზები თქვა იგივე აჭარაში სადაც შეიძლება ამად გაიარონ ნუ არის კიდევ ეხლა უდაბნოს პირობები აქეთკენ თქვა გარდაბნისკენ და ნუ ეს ალბათ იქნება რა ესეთი ადგილები შერჩეული. ან უბრალოდ ალბათ კიდევაც არის შერჩეული.
დიახ. და აი გუშინ ბატონმა ვახტან კაპანაძემ თქვა რომ ცენტრის გახსნას აქვს როგორც მორალური ასევე პოლიტიკური და გამოყენებითი და ოპერატიული მნიშვნელობა და აი მისი მთავარი მნიშვნელობა სასტარტო პირობებში რაც უკვე სახეზე არის ის რომ ნატოსთან თავსებადობა იზრდება და გაიზრდება მომავალში ეს უკვე ნათელია. აი პერსპექტივა როგორ წარმოგედგენიათ მით უფრო თქვენ წეღან ვარშავის სამიტი ახსენეთ. რამდენად წაადგება ის აი ეს დამატებითი მექანიზმი ნატოს
თანამშრომლობის დამატებით. ხო, ჩვენ უფრო რაც უფრო მეტად ვიქნებით ჩართული აი ნატოს სხვადასხვა პროგრამებში, ინვესტავლებებში, ეს მით უფრო მეტად გაზის ჩვენი შეერაღებული ძალების თავსებადობას აი ნატოს წევრი ქვეყნების არმიებთან. შესაბამისად ეს ჩვენი მომავალი არის და აქეთკენ უნდა წავიდეს მთელი შეერაღებული ძალების განვითარება. თუმცა მე აღნიშნავდი რომ თუ ეს მიმართულება ძალიან კარგად ვითარდება აი საზღვაო სახმელეთო ძალების მხრივ, შესაბამისად სამწუხაროდ აი საზღვაო ძალების მხრივ აი ეს ნაკლებადა ჩანს, იმიტომ რომ 2008 წელს ჩვენთან გავგდა სამხედრო საზღვაო ძალები და მთელი ეს ჩვენი საზღვაო ინფრასტრუქტურა გადაეცა სანაპირო დაცვას, რომელსაც აბსოლუტურად სულ განსხვავებული ფუნქციები აქვს და ეხლა კი მიმდინარეობს ცდელობა ამის აღდგენის, მაგრამ ჩვენ უფრო დაჩქარებული ტემპებით უნდა იმუშაოს ალბათ თავდაცვის სამინისტრომ და სხვა უწყებებმა, რომ აი ეს სტრუქტურა რაც შეიძლება მალე ფეხზე დადგეს და მოვიდეს შესაბამისად თავსებადობაში აი ნატოს საზღვაო ძალებთან.
ბატონო თემურ, გუშინ ჩვენ აი ნატოს თავს ცენტრის გახსნის პარალელურად გვესმოდა ასევე საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოსთან თავსებადობა, ნატოსთან ინტეგრაცია, ინტეგრაციის ეს ეტაპი, რაც ცენტრის სახით არის წარმოდგენილი, აღიზიანებს რუსეთს და მოკლედ ამისთვის როგორც ჩანს რაღაცნაირად მზად არის როგორც ნატო ისევე საქართველო. რა გუშინ გაჟღერდა ასევე განცხადება რუსეთის მხრიდან, რომ მოკლედ ეს არის მორიგი პროვოკაცია. როგორ წარმოგიდგენიათ უახლოესი მომავალი ამ მიმართულები და რა შეიცვლება საქართველოსთვის?
იცით რა არის, საქართველო არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო და მისი უფლება ახლა აქ საქართველოში გაიხსნება ნატოს ცენტრი თუ არ გაიხსნება, ან რა სახით და რა ფორმით. მაგრამ აი იგივე ვთქვათ განუწყვეტელი მიმდინარეობს სწავლებები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, განუწყვეტელი სწავლებები აფხაზეთში, ხდება საზღვრების თვითნებური შეცვლა, ეხლა გადაწყვეტილი აქვს რუსეთს გააძლიეროს თავისი დაჯგუფება სომხეთში და იქ ლაპარაკი არის უკვე ისკანდერის ტიპის რაკეტების გადატანაზე, ლაპარაკი არის იქ საბრძოლო შველფრენების გადაყვანაზე და ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა აი ამისანა სამხედრო მზადება მიმდინარეობს აი ჩვენი საზღვრებისგან სულ რაღაც ასეულ მეტრში და ჩვენ ესე იგი უნდა ვიყოთ გულხელ დაკრეფილები და ველოდოთ ესე იგი რუსეთის მხრიდან აი მას მოწალებას რომ ნებო დავთოს თქვა რაღაცა გავხსნათ. ეს რა თქმა უნდა დაუშვებელია, რუსეთი განუწყვეტლივ ესე იგი ახდენს ამ ზეწოლას, მას ჭირდება აი თქვა რაღაც აბსურდული თეორიებისთვის აი ამისთან აი აბავს ათასნაირ სისულელებს ამ ჩვენს ცდელობებს რომ დამოუკიდებლოთ მაგ ქვეყანა, ყავდეს თავისი დამოუკიდებელი ძალა და თავისი დამოუკიდებელი ჯარები და ამიტომ ეს მოსალოდნელიც იყო და ამაზე ალბათ არც ღირს ყურადღების გამახვილი.
თუმცა მაინც საინტერესოა თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, ამის შემდეგ რუსეთის აგრესიული რიტორიკა შესუსტება თუ პირიქით გაძლიერდება?
ეს რა არის, რუსეთის აგრესიული რიტორიკა არც არასოდეს შესუსტებულა, არც შესუსტება მომავალში და სულ ასე გაგრძელდება, სანამ რუსეთს ექნება იმპერიული ზრახვები და აი როცა ეს დამთავრდება ეს იმპერიული ზრახვები, მე ეს რიტორიკაც დამთავრდება.
ხო, მაგრამ ნატოს სასწავლო ცენტრი, შეფასებელი ცენტრი უკვე არის რაღაცა ახალი ეტაპი, ხო? ნათელია რომ ახალი ეტაპია და შესაბამისად რაღაცა უნდა შეიცვალოს ალბათ.
Ну, შეიძლება ჩვენთვის ასეკეთოთ, რომ ალბათ ჩვენ უფრო დასულად ვიგრძნობთ. თავზე და რაღაცნაირად იმის იმედი გვექნება, რომ თუ გაგვიჭირდა, დაგვეხმარებიან სერიოზულად.
თქვენ წეღანდა ძალიან დახსენეთ ვარშავის სამიტი და ძალიან დიდი ინტერესით ელოდება ყველა საქართველოსი ამ სამიტს. როგორ ფიქრობთ, ცენტრი არის თქვათ ნატოსთან ინტეგრაციის ისეთი მექანიზმი, რომელიც რაღაცა დაეხმარება საქართველოს, რომ ამ ეტაპზე წარმატები წარსდგეს და არის მოსაზრება, რომ შესაძლოა იმდენ უკვე მექანიზმს ფლობს საქართველო, რომ მაპის გარეშეც კი შესაძლოა მოხდეს?
არ მე უკვე მგონია რომ საქართველოს ნატოს წევრი არის, იმიტომ რომ უკვე მართლაც იმდენ ოპერაციებში მონაწილეობდა, იმდენი ერთობლივი სწავლებები გვაქვს ჩატარებული, რომ ნუ აქ თავსებადობაზე უკვე ლაპარაკის კი ზედმეტი არის, იმდენად შეთავსებული არის უკვე საქართველოს შეერაღებული ძალები აი ნატოს მოთხოვნებთან.
კეთილი, ჩვენ სმენელი ყავს სატელეფონო ხაზე, თუ შეიძლება რომ საყურისები გაიკეთოთ და მოუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, თელი სიყვარულით, მე მშვიდობის მოყვარული ვარ და უნდა გითხრათ, რომ არ ჯობდა რომ ჩვენ გვეზრუნა იმაზე, რომ შეწყდეს ყოველგვარი ასეთი რაკეტული ომი. მაგალითად, აქედან რაკეტას თუ გავისვით და თურქეთში დამდგარ 18 რაკეტას ერთსაც თუ მოხდება და ყველა ჩვენსკენ წამოვა, ჩვენ არა გვაქვს თავდაცვის უნარიანობა. და ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ისრაელს აქვს ფარი, რომ უკან დააბრუნებს ამ რაკეტას და უცებ იმას შეიძლება ვეღაცა მიეხმაროს კიდე და ჩაქოლონ. და ამიტომ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ შეწყდეს ყოველგვარი ასეთი რაკეტული ომი. აი ეხლა გრანც, როგორც დახვდა იქ ეს შემსხვილებული ყინული, შეიძლება ესეც დახვდეს და ტრაექტორია შეიცვალოს და ისევ ჩვენ დაგვეცეს.
კეთილი, ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ბატონ თემურს კითხოთ კომენტარი. რა სიტყვით ბატონ თემურ ქალბატონის მოსაზრებაზე?
სანამდე იქნება ასე ვთქვათ აგრესიული პოლიტიკა, სანამ იქნება ომები, მანამდე ყოველთვის უნდა ვეზრუნოთ თავდაცვაზე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს და მოკლედ საქართველოს შეიძლება აი ამ სწორედ რაღაც შეიძლება ალბათ ქალბატონის შეკითხვასთანაც რაღაცა კავშირში იყოს ეს შეკითხვა. საქართველოსი ცენტრის გახსნით რის ხაზგასმას ახდენს ნატო, როგორ ფიქრობთ?
მე მგონია ამით მხარდაჭერას გამოხატავს ასე თქვა და თვლის, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც იმსახურებს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას როგორც სრულუფლებიანი წევრი.
და ისევ აი ვიზიტს რომ ზღამ თქვით კიდე ასე რომ ქართული ჯარი მუდმივ კონტაქტში იქნება ვთქვათ ნატოს ინსტრუქტორებთან, ზოგადად ნატოსთან, ეს ვთქვათ მის პროფესიონალიზმს გაზდის და უშუალოდ ქართულ ჯარს რა მასშტაბით შეეხება ეს საწვრთნელი ბაზა, როგორ ფიქრობთ?
ვიცით რა არის, ხა იქ მომზადებული კადრები ალბათ მერე უკვე სხვადასხვა დანაყოფებში, სხვადასხვა შენაერთებში გადანაწილდებიან და ამდენად ის გამოცდილება რაც იქ იქნება მიღებული უკვე მთლიანად ქართულ არმიაზე გავრცელდება.
დიახ, გისმენთ.
ხო, და ამდენად ეს რა თქმა უნდა უკვე იმას ნიშნავს, რომ მთელი არმია უკვე ნელ-ნელა გადადის უკვე იმ ნატოს მოთხოვნებზე და იმ ნატოს ასე ვთქვათ პირობებზე, რომელიც აუცილებელი არის, რომ ჩვენ მომავალში გავითვალისწინოთ.
და ცენტრი არის როგორც თქვით უკვე ნატოსთან ინტეგრაციის ერთი ქმედითი მექანიზმი, იმ მექანიზმებს შორის, რომელსაც ფლობს საქართველო და რომელთა გამოც ბოლო დროს უკვე ძალიან ხშირად გვესმის, რომ საქართველო ალიანსში სამოქმედე გეგმის გარეშე შეიძლება მიიღონ. შესაძლებლად მიიჩნევთ, რომ საქართველო ალიანსში მოხდეს მაპის გარეშე?
დიახ. რა ვიცი, მე მგონია თუ ნატოს ყველა წევრ ქვეყანაში იქნება ერთნაირი შეხედულება აი ამ საქართველოს შესახებ, მაშინ სასწრაფო შესაძლებელია, რომ აი მაპის გარეშე გავხდეთ ნატოს წევრი.
მაშინ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ კონსენსუსი იყოს საქართველოს
საკითხებზე? ხო, ნუ არ ვიცი, ეს უკვე საგარეო პოლიტიკის საკითხები არის და ამაზე გამიჭირდება პასუხისგაცემა.
კეთი. ქართული, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, გუშინ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტისას საქართველოს ქართულმა მხარემ, საქართველომ მოისმინა ის მთავარი მესიჯები, რაც მას დაგასაგდე?
ეხლა როგორ გითხრათ, ეხლა აქ არის რაღაცა, რომელიც შეიძლება ღიად ითქვას, არის რაღაცა, რომელიც ალბათ დახურულ კარების
ვისი თქმა შეიძლება თოზე.
ხო, და ნუ ყოველ შემთხვევაში ის რასაც ლაპარაკობენ, ეგ ძალიან დამაიმედებელი არის, რომ ჩვენი წვლილი, ასე თქვა, ჩვენი ღვაწლი ექნება შესაბამისი ადეკვატური შეფასება ნატოს მხრიდანაც.
ძალიან დიდი მადლობა. ბოლოს, თუ ფლობთ ინფორმაციას, თუ გაქვთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, სრული დატვირთვით, როდის ამოქმედდება ნატოს?
არა, ასეთ ინფორმაციას სამწუხაროდ არ აქვს.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ბატონო თემურ, თქვენი ინტერესის სფეროში და ყურადღების ცენტრი იქნება დარწმუნებული ვარ ეს ცენტრი. მე კი სმენეს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი არის ჟურნალ არსენალის, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე. ჩვენ ამით ვამთავრებთ დღეს დილის გადაცემას, რომელსაც ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდით, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.